úžasné životy.
Jana Dítětová podle Ilony Svobodové.
Dobrý den, jsem Ilona Svobodová, herečka, zdravím vás z kavárno Galerie Kabinet v Pražských Dejvicích a rozhodla jsem se zavzpomínat na jednu ze svých prvních kolegyň divadelních, což byla Jana Dítětová. Skvělá herečka, dabérka, divadelní filmová herečka. Je mi hrozně líto, že se na některé tyto lidi zapomíná a proto jsem se rozhodla, že o ní budu povídat, protože jsem byla její kolegyně, měla jsem s ní šatnu a dokonce skřínku s líčidly. Pro mě byla jedna z nejvýznamnějších žen, se kterou jsem se kdy v životě setkala.
Svítilo slunečko nad našou zahrádku.
Život je nádherný.
Kariéru zahájila ve věku dívčím jako studentka herecké školy Emila Františka Buriana. Pamětníci si ji vybaví jako křehkou Elišku v Divé báře nebo Barušku v Olbrachtově prstýnku. Ve slavných komediích Jak vytrhnout velrybě stoličku a dostat tatínka do polepšovny hrála babičku či Perného Vaška. Větší šance ve filmovém světě jí na dlouhý čas zhatila role v trezorovém filmu Žert. Známé je její manželství v pořadí druhé s kolegou hercem Josefem Vinklářem. Spolu měli syna Jakuba. Zatímco vztahy s muži Janě Dítětové nikdy dlouho nevydržely, oddanost divadlu byla nezlomná. V realistickém divadle strávila téměř 40 aktivních let a právě tam vzniklo také přátelství s herečkou Ilonou Svobodovou.
První setkání s Janou Dítětovou jsem měla v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, kam jsem nastoupila už během školy, vlastně během studia konzervatoře do angažmá. A hned prostě mě přijala tak strašně vlídně a krásně, že mě to hrozně překvapilo, protože jsem měla se staršími kolegyněmi jiné zkušenosti, takže mě hrozně potěšilo, že právě tyhle dámy, paní Dítětová, paní Kubánková, paní Štěpničková, mě vzali jako svou holčičku a hrozně krásně se o mě starali. Mohl to být rok 82-83, protože jsem v maturitním ročníku v roce 81 točila s Vláčilem Hadí jed, ve kterém hrál pan Vinklář, mýho tatínka.
Ty se máš.
Martine, pojď mi sem pomoct.
Jo. Co jsi říkala?
Nic. Jenom, že se máš.
A no to konto mě jako představil a přived na konkurs do realistického divadla. Byla jsem tam vlastně nejmladší, takže jsem si sobecky vybrala divadlo, kde není žádná mladá holka.
Počkej, já tě vidím.
Lukáš.
Vidíš, jaká jsi. Říká, že mě máš ráda a Hinka mi neukážeš.
Tak se hned nedurdí.
Já si myslím a doufám, že jsme kamarádky byly, i když tam byl obrovský věkový rozdíl, že jo? Ale vlastně, když jsem přišla do realistického divadla, tak pan ředitel Buchwaldek mě nabídnul různé role a řekl, že na mě nemá peníze moc, takže jsem dostala jenom půl úvazku, ale hrála jsem Euridiku a měla jsem přislíbený další hlavní role a nebyly peníze. Takže Jana Dítětová a paní Štěpničková, a teďka to bude vypadat, že jako mluvím úplně z hrozný historie, protože to nikdo nezná, mi dali kus svého směrného čísla, to znamená, že mi dali kus svých peněz a odešli jako do hlubšího důchodu a tu část využil pan ředitel Buchwaldek na můj plat. Takže já jsem Janě vděčná vlastně, že mě nejen kromě místa, o který jsem se střídala s ní v šatně, nejen, že mi dala půlku skřínky na líčidla, tak mi dala ještě kus svého směrného čísla.
Prokázali mi tu čest, že se ubytovali v mém hostinci. Baronka Hortenzie del Poggio a hraběnka Deianira del Sole.
O, dokonalé dámy.
Byla hodně drsná, takže bych nechtěla být nepřítel její, protože se mnou tam pak nastoupila ještě jedna kolegyně a tu Jana neuznávala a chovala se velmi tvrdě, teda velmi. Takže vlastně mám štěstí, že jsem jí padla do noty a že mě měla ráda, ale zároveň, když něco bylo špatně, tak se dokázala tak ozvat a byla tak jako pevná, tvrdá, až drsná, že musím říct, že i jako plno lidí třeba plakalo, že jo. Ale já ji znám i z toho kamerlíku, kam jsme chodili třeba po zkoušce si povídat jenom o zkoušení, o životě a tak. A to byl tak láskyplný člověk, že na ní hrozně ráda vzpomínám. A taky ještě mám takovou historku vtipnou, že tyhle dámy, a Jana to vedla, a paní Kubánková, měli takovou tradici, že vlastně každý představení byla událost a dámy si vždycky předtím dali malej gin a popřáli si za 7:30, tam se hrála od 7:30, tak si popřáli hezký večer a aby se jim roztáhly hlasivky, jak říkali, tak si dali malýho panáčka ginu. A do toho vlastně do té tradice přijali mě a já to od toho roku 81-2 vlastně dodržuju s kolegama, který mi jsou blízký a oni mi řekli, že dokud budu žít, takže to musím dodržovat a já jsem to snad nikdy neporušila a je to taková hezká tradice, že už jsem teda zrušila gin, jo, protože to už nikdo nepije snad, tak si třeba s Danou Kolářovou jenom ťuknem deckou vína a popřejem si hezký večer, hezký představení, nebo s holkama v celetný a vždycky tu skleničku zvedneme a vzpomenem si na tu Janu.
Avanti popolo, bandiera rossa, amabiscosa.
Nalej mi, já chci být šťastná.
Jana byla výjimečně talentovaná žena a já, když jsem s ní zkoušela, tak jsem vždycky si říkala, že tak nic nedělá. A ona jenom si tak jako povídala a dělala třeba legrácky a tak to tak jako šolíchala, jestli to můžu takhle říct. A pak se blížily ty zkoušky hlavní a generálky a vždycky to zahrála tak, jak to mělo přesně být. Ať to byla komička nebo ať to byla tragédie. Myslím, že se tam do toho prolínal ten její velmi problematický život, protože vlastně záhy se stala prstínkem, filmem Prstínek, hrozně slavná. Ona měla takový, myslím, život nahoru, dolů. Muselo to v ní zanechat obrovský bolesti, které se potom vlastně prolínaly na tom jevišti. A po vzestupu, pád, zákaz, opět pomalu se hrabala nahoru, ale musím říct, že si Jana nikdy v životě na nic nepostěžovala, na žádný zákazy, co směla, nesměla, na chlapy, který ji opouštěli, nebo se kterými jí to nevyšlo. Byla strašně silná, tvrdá a nebyla vůbec plačtivá. Ale hrát s ní divadlo byl obrovský zážitek a já si pamatuju, jak jsem přišla do prvního nějakého záskoku. To bylo představení možná je na střeše kůň, což hrála Jana, Věra Kubánková a pan Vinklář. A to byl takový koncert těchto tří lidí, což se vůbec nedalo ani popsat. Teďka už vím, jak jsem stará, že vlastně člověk zkušenostma to všechno sebere a pak když náhodou dostane výjimečnou hru a výjimečnou roli, tak se to tam tak prolne. Teda ne u každého, ale může se stát, že se to všechno to bolestivý i to krásný nashromáždí a člověk potom to z toho jeviště může schrnout. Ale zároveň já jsem s ní zkoušela a hrála mnoho let komedii Nestroje pro nic za nic, což je taková lehká, že? Lehká komedie s písničkama, režíroval to Ivan Glanc a ta Jana byla tak kouzelná, moje tetička, já jsem byla její schovanka, ale tu komedii, který se občas někdo pošklebuje, jako si dělají vlastně lidi z legraci, že se hraje v divadle Nestroj nebo Fejdo, tak ona to hrála s takovou noblesou vídeňskou, že to byla radost s ní stát na jevišti.
Miláčku, co tam děláš? Pojď ke mně. Pojď.
pro mě třeba byla Jana výborná i v dabingu. A oni mě vlastně první přivedli taky do rozhlasu a do dabingu, že vlastně jsem začala poprvé dělat velmi brzo, že si mě brali sebou a dávali mi třeba malý roličky a hrozně mě dali tím, jak mám pracovat, co mám říkat, kde mám stát a tak dále. Takže vlastně tyhle ty starý herci mě přivedli k mikrofonu. Dneska už se to vyučuje na škole, ale dřív to nebylo, takže já jsem Janě a panu Adamírovi jako fakt vděčná za to, že mě protáhli základní výukou vlastně mikrofonu. Kdo se budovat a mít
rád, půjde za mě s námi bojovat. Slyknete se?
Ne. Nedívejte se. Nedívejte se, prosím vás.
Chci vás vidět.
Je to moc světlo.
To je dobře, svlékněte se.
Ludvíku. Ludvíku. Pojď ke mně. Pojď, pojď.
Stavíme, stavíme do výše. Nikdy si nedáme překážet. Dnes je heslo mladí.
Myslím, že rok 68 nebyl výjimečný jenom pro Janu Dítětovou, ale pro všechny lidi. A vůbec ten film Žert. Já mám pár věcí, které si myslím, že by se měly promítat lidem dneska, aby nezapomněli na to, co bylo. A mezi tím je právě ten Janin film Žert. Stejně jako pak o chvilku později vznikl film Všichni dobří rodáci. Jana samozřejmě, jak jsme mluvili o těch vzletech a pádech, tak samozřejmě to bylo nahoru, dolů. A pokud pamětníci si vzpomenou na dobu po roce 68-69, tak jistě vědí, že nemohlo následovat nic jiného než různý zákazy. A pak teda byly dvě možnosti, buď točit a přizpůsobit se, anebo něčím vzdorovat. A to byl boj každého člověka. A to já o tom vůbec nechci mluvit a soudit, protože nikdo neví, na koho byly dělaný, jaký nátlaky.
Kdo chce budovat a mít rád, půjde za mě s námi bojovat. Stavíme, stavíme se, hledíme do budoucí zle. Dnes je heslo mladí, dopředu a nikdy.
Sedni si ke mně.
Co chceš?
Budeš se divit. Já jsem zamilovaná.
Jasmín je zažila jako manželku, protože už byli rozvedený s Pepou Vinklářem, ale vždycky na mě působila tak, ne že by těma chlapama pohrdala, to vůbec ne, ale ona byla tak strašně jako pevná a jasná, že zřejmě se tam pronuly ty její různé zkušenosti, že vlastně si teďka hledám slova, aby to nevypadalo, že si o nich nemyslela nic dobrýho, ale jako to tak nebylo. Jenom prostě radši to vždycky udělala sama, zahrála to, předvedla to, než aby nějakému mladému klukovi vysvětlovala, jak to má hrát, protože si myslela, že není tak dobrý a že to tak nezahraje. Tak ukáž, já ti to předvedu, prostě takhle to musíš udělat, co tady se s tím takhle šolicháš, prostě musíš to. A byla hrozně jako, na ty chlapy asi myslím netrpělivá, no. Takže asi s tou netrpělivostí, myslím, souvisí i ty vztahy. Byla tak dominantní, si myslím, že to vždycky muselo někde jako narážet.
Víš co? Pojď si se mnou zatančit. Pojď. Pojď. Víš, že se ti líbím.
Tam byla taková směs tvrdosti a vlastně i lítosti, protože já jsem z toho cítila, že i když s tím Pepou hrajou v divadle, v jednom divadle, na jednom jevišti, ten Jakub sedí v šatně, tak já jsem z toho cítila takový smutek a prázdno, že jsou vlastně rozdělený a že nejsou už ta rodina. Tak ona se pak zašla někam do koutku, tak si to tam sobě nějak všechno vyřešila. Pak jsme se nadechli, dali jsme si dvojku a zase jsme si povídali, ale myslím, že to byla taková, vlastně já si myslím, že v tom divadle pořád seděla, tak si myslím, že byla sama. Bezmezně milovala Jakuba, který je výtvarník, a myslím, že mu plno věcí i odpouštěla, promíjela, protože vlastně neměla nikoho jiného, nejbližšího, než vlastně toho syna. Mně to bylo kolikrát líto, že já jsem třeba přišla a ona tam seděla i tak sama, jen tak pobývala v tom klubu, ani nehrála a jen tak si přišla pobít, protože jí tam bylo dobře. A co by dělala doma u televize, že jo?
Náš syn se jmenuje Jakub. Říkáme mu všelijak. Kubík, Kubíček, Kubulka a taky Kuba. Letos poprvé jsme mu dovolili, aby šel do prvomájového průvodu. Jdeme, šlo celé naše divadlo a za námi skupina lidí nesla transparent s velkým nápisem. Kubík se mě ptá, mami, co je to tam napsáno? A já jsem mu přečetla nápis Ruce pryč od Kuby. To je prýma, povídal Kubík a byl hrozně šťastný. A potom šel k ostatním dětem v průvodu a povídá, kluci, a to víte, že se mě nikdo nesmí ani dotknout? Proč, povídají kluci. No přečtěte si to, tamhle je to napsáno, ruce pryč od Kuby.
Na to, jak ona se k ostatním chovala jako drsně a tvrdě, tak myslím, že byla neuvěřitelně vstřícná, milá a obhajovala toho syna jako ve všem. Cokoliv udělal, tak ona prostě na něj nedala dopustit. Tak je to možná tím, že ty herečky jako občas jdou do toho divadla ve chvíli, kdy to dítě potřebuje a pak si to potřebují nějak vykompenzovat. Milovala ho hrozně a myslím, že ostatním lidem by ty věci neodpustila, jemu ano.
Člověk se má občas podívat do těch starých památek, co život nastřádal.
Ale nezamknete ještě tuhle truhlu. Počkáte s tím na mě.
I to víš. Kdo pak by to všechno po mně zdědil, nežli žena vlastního vnuka? Tak už jdi. Já počkám. Počkám, až se vrátíš.
Zemřela, když se mi narodil syn, takže to byl rok 91. Bylo ozařování, které stejně jí nepomohlo, takže to myslím, že to šlo docela rychle. A to byla vlastně doba taková stále ještě po revoluci. Realistické divadlo bylo vlastně známé tím, že jsme tam dělali hodně protistátní prostě představení republiky a tak. A záviselo to na blahovůli policie, jestli to představení bude nebo ne. Pak se stalo něco zvláštního, že přešla ta revoluce a ten hlavní nepřítel tady nebyl. A my jsme vlastně z toho celého repertoáru neměli co hrát, takže plno her vlastně padlo, i ve kterých hrála Jana. Já si vlastně myslím, že jsem ještě s ní hrála. Cukrárna se to jmenovalo. A bylo hrozně zvláštní, že to byly takový už paběrky těch jejich slavných rolí. To bylo malý a menší, pak onemocněla. A jak se to všechno změnilo a přišlo jiný vedení, jiný herci, jiný režiséři, tak vlastně myslím si, že Janě neprodloužili smlouvu. A to jí strašně ranilo a myslím, že už potom na všechno rezignovala, protože už ani vlastně nebojovala. Byla taková odevzdaná, když jsem ji tam vozila na to zařování, tak vlastně si myslím, že to už všechno vzdala a už nechtěla ani dál jako žít, protože v divadle s ní nepočítali a to myslím pro ní byla v tu chvíli horší věc než ta nemoc. Je mi to hrozně líto, že to vlastně takhle skončilo, ale asi je to hrozně těžký odejít a odcházet z toho divadla, to je něco výjimečného, to není práce na poště, tím nepodceňuju práci na poště, ale prostě to divadlo a to jeviště vám dává něco výjimečného a ona tam výjimečná byla a proto jí ranilo, že už tam nemůže vlastně stát a hrát.
Chvilku nemůžete vydržet bez práce.
Jaká pak je tohle práce pro starou hucovku, hrabat se v haraburdí?
To bylo zvláštní divadlo, kde všichni hrozně rádi zůstávali. Tam zůstávali po představení, zůstávali po zkoušce, dávali si vínko, když se povedla generálka. A vlastně všichni jsme tam pořád žili a byli jsme spolu šťastní. I když tam byly ty vzlety, pády různých vztahů, tak ten soubor byl něčím výjimečný, proto jsem byla šťastná, že jsem tam mohla hrát. A ano, se to potom po té revoluci úplně vytratilo. úplně se to ztratilo a tudíž si myslím, že i to jí poměrně hodně zdeptalo. Ty lidi, kteří ještě měli sílu, tak odešli někam do jiných divadel. Ten soubor se tak proměnil, začalo se hrát něco úplně jiného. Tím nechci hodnotit, jestli dobře nebo špatně, ale prostě pro ní to bylo zásadní. No.
Tohle snad přece není všechno, ne? Před válka, potom děti a starosti. Vlastně pořád děti a starosti.
Kdybyste věděl, jak bych chtěla žít a dostávat se sama z vlastního svrabu a zodpovídat za svý chyby a nést sama svůj vlastní kříž.
Mě nechala to nejzásadnější a to je nadhled, protože ona vlastně milovala taky jako takový ty drobný drby, ale jenom v té prádelně, kde jsme byli s tou pradlenkou, ale jinak vlastně nezabývat se nějakýma prkotinama a ona měla tak obrovský nadhled. A pak teda řeknu jednu vtipnou historku. Hráli jsme na Ostravsku, protože to bylo vždycky, že Praha vyjíždí Ostravě dávat kulturu. A všichni jsme bydleli v hotelu Atom v Ostravě. A pamatuju si, že Jana měla tak strašnou radost ze života a byla tak šťastná, že jsme tam s tím představením, ve kterým jsme hráli, že jsme vždycky na pokoji 408 měli mejdan. Buď to u ní, nebo u mě, my jsme bydleli vedle sebe. A pak jsme přijeli do Prahy a pan ředitel Buchwaldek řekl, výborně jste reprezentovali Prahu, bylo to nádherný, všude bylo plno, všichni nadšený, jen nám přišla stížnost z hotelu Atom, že by se měl vyspravit strop. Já nevím, kolik jste tam vypili šampaňského, ale prosím vás, naučte se to nějak bouchat tak, abyste do stropu.
Život je nádherný. Ej, svítilo slunečko nad našou zahrádku.
To bylo hrozně zvláštní, protože v tom divadle se sdílelo úplně všechno. Jakákoliv příležitost byla důvodem k oslavě. Já si pamatuju, že jsem zkoušela dvě věci současně. Do toho jsem měla malý mimino, ale do toho jsem nemohla nepřijít na nějakou oslavu, co někdo měl. A každý měl vždycky za úkol něco uvařit, upíct, takže já jsem po nocích ještě dělala 100 palačinek a ty kolegové tak hrozně drželi pohromadě, že vlastně všechny tyhle věci, narozeniny, první hlavní, veřejná generálka, Vánoce, Velikonoce, všechno se pořád slavilo v tom klubu a ten soubor neuvěřitelně držel pohromadě. A já si pamatuju nějaký něčí narozeniny. Oni slavili a byli schopni to slavit 3 dny. Po představení se to začalo slavit, já jsem přišla druhý den na zkoušku. Oni tam stále seděli v tom klubu, večer jsem přišla na představení, zase jsem chvilku s nima popila, zase jsem přišla další den na zkoušku a to už byl okamžik, kdy všichni schrabovali ty poslední saláty a ty sýry z těch míst a říkali, ty taky holka nic nevydržíš. A myslím, že tam právě zůstal pan Adamíra, Pepa Vinkláři, Jana Dítětová a ještě kolegyně úžasná, která zemřela, bohužel taky Věra Vlčková. A to byli lidi, kteří tam seděli 3 dny a mě, který bylo 27, 30, říkali, holka, ty nic nevydržíš. Ale musím říct, že často na ně vzpomínám, protože oni hráli velký role, točili, dabovali, byli v rádiu. Pravda je, že ta doba byla pomalejší, ale měli stejně práce, jako mám já a stejně ještě byli tak šťastní, že si můžou popít v klubu. A tomu já vůbec nerozumím, jak to mohli všichni vydržet.